Usapang Off the Record na naman. I am your host, Eileen Ligotizon, and I'm an attorney licensed in the state of Texas and in the Philippines. And I am the managing partner of the Ligotizon Law Firm based here in Houston, Texas. Ayan. Hayaan niyo muna na bumati ako sa inyo ng isang magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Welcome sa Usapang Off the Record. Sa mga madalas nating nakakasama dito sa Usapang Off the Record, maraming salamat at hindi kayo nagsasawa na lagi nyo kaming sinasabayan sa discussion dito sa Usapang Off the Record. At doon naman sa mga ngayon lang namin nakasama, we are very grateful na out of the many things that you can do today, you decided to join us sa Usapang Off the Record at makikwentuhan at sana nga meron kayong matutunan sa ating mga pag-uusapan ngayong araw na ito. You know, kami dito sa Usapang Off the Record, we love to see you, our audience and listeners, to be actively engaged in our discussion. Yan. Gusto namin syempre na nagpaparamdam kayo, kaya naman I encourage you na mag shout out o mag comment kayo dyan sa comment box. You can give shout outs to your friends and you can also ask questions and we will read them throughout the show. And because we love you to participate in the discussion. Ayan. Mapapanood nyo at mapapakinggan ang Usapang Off the Record every Friday 9 PM Central Time. At Saturday naman yan, 10 AM na ngayon sa Philippines. We are live stream via Roof Chamber Radio Pinoy Facebook page and YouTube channel. Kaya naman, like and follow Roof Chamber Radio Pinoy Facebook page and subscribe and click down the notification bell sa Roof Chamber Radio Pinoy YouTube channel. Kami rin naman ay mapapakinggan ninyo via Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Overcast, Pocket Cast, Listen Notes, and Radio Public. Ayan, di ko nakalimutan ng Radio Public today. Kaya naman mga kaibigan, mga kamag-anak, mga kabarangay, kababayan, yan. Tune in na and samahan nyo kami as we dive into legal issues that could probably change your life. Yan. Okay, so sana napapanood nyo ko ngayon, ano, kasi mukhang nagkakaroon tayo ng glitches, pero ano lang, tambay lang kayo dyan. Whatever happens, we're gonna finish the show, okay? So for today's episode, pag-uusapan natin off the record, ano-ano nga ba ang mga available visas for our entrepreneurs and business owners or investors sa US. And tasagutin din natin ang mga katanungan na gaano katagal ba pag nakakuha ka ng investor's visa dito? Gaano katagal? And gaano kalaki ba yung investment mo na kailangang i-put in dun sa business? O kailan ba yung business ay nag-exist na? Or kailan mo mag-start ng bagong business? Yung mga ganong katanungan. O kaya naman, how about kung meron kang spouse and children? Maaari mo ba silang dalhin dito kasama mo habang ikaw ay nagmamanage ng business na tinayo mo? And how do you, of course, the most important question is how do you start the process? Pero alam nyo, I know that you are very excited to learn more about investors visa dito sa US. Bago natin simulan ang usapan na yan, usapang immigration, let me introduce our very special guest for today. You know, ang ating makakakwentuhan lang naman na isang Filipino beauty queen. Filipina beauty queen, yan. Siguro nakita niyo yung picture niya, no? And you're probably already familiar. Sino ba naman hindi nakakilala sa kanya? She was crowned Binibining Pilipinas World 1996. Siya rin ay singer, so may mga ni-recording siya mga songs. At alam nyo ba na binansagan siya na beauty queen diva? Ayan, subukan natin mamaya, pakantayin natin siya, no? Siya rin ay isang TV host at actress at nakagawa na siya ng napakaraming TV series, yung mga sa TV and of course yung movies din. At siya rin ay former politician at naging counselor siya ng Pateros, sa Pateros, Philippines. Ngayon, ay isa siyang businesswoman Kaya naman siya nga na-invite natin. As a matter of fact, mga kaibigan, she should have been our guest one of the Fridays ng March because we were celebrating women during the month of March. But dahil sa kanyang busy schedule, ngayon lang natin siya, ngayon lang naipasok ang sa kanyang schedule. At it's okay lang naman. Dito sa amin na it's April 1st. So, yeah, April Fool's Day. But we're not fooling around here. Okay? She's gonna be here really in person. Well, of course, remotely. So, alamin natin kung ano-ano yung mga businesses niya o kayang mga pinagkakabalaan niya lately. Kaya naman, samahan niyo ko na welcome natin dito sa Usapang Off the Record si Miss Daisy Reyes Tobias.
Yeah. Hello. Hello. We're not fooling around, attorney.
No, no, no. No monkey business. No fooling around.
No fooling around. Hello, hello everyone. Good morning po dito sa Pilipinas. Grabe, napagising ako ng maaga dahil dito kay Attorney Aileen.
Ay, ganun ba? Saturday na Saturday, ano?
Ako gumising, nagmamadali ako. Pero nevertheless, thank you so much for inviting me. I am so happy to be here and I'm so excited for this interview. Very interesting, I'm sure. Dahil syempre, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa business. Thank you.
Yes. Kaya naman, ano, Daisy, Miss Daisy, kwenta mo naman kami tungkol sa business mo. How did you, muna-una, of course, you're an actress, you know, you're a singer, a beauty, ano, titleist yan. So, paano ka? How did you start your business?
Okay. Nako, alam mo, attorney, siguro pinanganak pa lang ako, talagang nasa DNA ko na ang pagiging businesswoman. Kasi siguro, alam mo, dala na rin ng konting ano lang, no, background lang about my humble beginnings. Ganun. Hindi kasi kami pinanganak na mayaman. So, ever since talagang natuto akong magtrabaho, kung paano kumita ng pera, ganun. So, yun talaga yung parang nag-drive sa akin na lahat ng gagawin ko, is very important. Time is gold. Kailangan kumikita ka ng pera. Yon. Yeah. So, anything na mahawakan ko, and I'm very, what you call this, yung artist, ang tawag dito, productive, and basta mahilig ako sa mga bagay na kuting-ting.
Creative. Masyado kong, you have a very creative mind.
Very creative mind. Oo. So, anyway, I was born in Pateros. Doon sa mga hindi nakakalam, nga pala, meron nga palang Pateros dyan sa Amerika, no? Kaya nga sabi mo kanina, Pateros Philippines. Oo, kasi meron palang Pateros dyan sa Amerika. Oo nga pala. So, doon po ako pinanganak sa Pateros and born and raised ako doon. And then, paano ko ba i-start? Nag-start po ako as a singer. Actually, at 12 years old, kumakanta na po ako sa mga fiestas. Ganon, yeah. Sinasama ko ng mother ko. Tapos, nung bata ako, nagtitinda kami ng mga punda ng unan. Mm-hmm. Yan, sa palengke. So, natuto na talaga ako mag-business. And, ano pa, kasama ko yung lolo ko lagi, kumukuha ng kanimbaboy. Totoo yan, ha? Akala na si Daisy, oh my God, kumukuha ng kanimbaboy. Totoo po yan. So, ano pa ba? And then, at the age of 18 years old, nung 18 years old ako, doon po ako nag-start mag-join ng National Beauty Contest dito sa Philippines.
Mga pageants.
Mga pageants, yes. So, sumali po ako ng Mutya ng Pilipinas in 1995. And then, nanalo po ako as Miss Expo International and I represented the Philippines in the Miss Expo International dyan po sa Ecuador. So, yun yung first time po nakapunta ako ng Amerika, attorney. Kasi kailangan namin dumaan ng Florida going to Ecuador.
And then, so, Expo, ano?
Expo International. Oo nga,
no? Oo, business. Talagang na-align ka.
Oo. And then after that was 1995. 1996, grabe, talaga ang lakas ng fighting spirit ko, attorney. Sumali ako ulit noong 1996 sa Binibining Pilipinas World. At doon po ako nanalo ng Binibining Pilipinas World. And then I represented the Philippines again for the second time around sa Miss World International, Miss World pageant. And then nanalo po ako ng Miss Personality Award. Yon.
Ay, personality.
And then, Miss Personality, Miss Friendship talaga ako.
Oh, congenial.
Yeah, Miss Congeniality.
Yeah, oh.
And after that, syempre, after being a beauty queen, naging artista po ako. So, yung sinabi mo po kanina, totoo yon. I've done 26 films in the span of 10 years. Grabe.
Oo.
So, and after that, syempre, nasa beauty ako, 'di ba? Beauty queen.
Beauty world.
Beauty world.
Beauty industry, so, yan.
Beauty industry. So, naisip ko na why not na ang gawin kong business ay yung business na alam ko at nag-enjoy ako, 'di ba? So, napunta ako sa beauty business. So, nagkaroon po kami ng salon, attorney. Ayan, pagpunta mo dito sa Pilipinas, ha? Titreat ka namin.
Ah, syempre.
Sa salon.
Oo, hanapin ko yun.
Oo, sasamahan kita. Papasarado natin yung salon para sa'yo.
Pag-uusapan natin yan para madala mo yung Daisy salon dito.
Oo, nga, paano ba yan? Parang pag pinag-usapan na magdala ng business sa Amerika, parang na-intimidate naman ako dyan.
Nako, hindi. Huwag ka ma-intimidate. Ma-intimidate. Okay? Malalaman mo mamaya kung bakit hindi ka kailangan ma-intimidate. Ayan. So, ilan mga businesses mo ngayon? Ilan ang mga...
Yan. Yung salon kasi, okay, 16 years na po yan, attorney. 16 years na yung Daisy Reyes salon. Oo. Sa loob po yan ng second floor, Pure Gold Buting Pasig. So, shout out sa mga nanonood sa mga taga Buting at Pasig at taga Pateros.
Hello, mga taga Pasig.
Hello.
Yeah. Yung mga taga Kanyogan, Pasig dyan, kung nanonood kayo, yan.
Hello.
De La Paz Street, yan. Specific eh, no?
Punta na kayo sa Daisy Reyes Salon. Yan. So, yun po, yung business ko nga ngayon, attorney, is, alam mo grabe talaga si Lord. Kasi sabi nga, there's opportunity in crisis. Meaning to say, pagka nasa crisis time yung buhay nyo, huwag kayong mag-alala kasi who knows that baka pinagpapahinga lang kayo ni Lord para ma-realize nyo na ngayon pa lang talaga tinutupad ni Lord yung prayer nyo. Kasi siguro kaya hindi ina-answer yung prayer nyo before is masyado kayong busy. So, ngayon, attorney, nung... Actually, why I said na there's opportunity in crisis. Kasi, ito, going to, ano to ha, kwento para doon sa next business ko, which is, mamaya na, surprise! Surprise! Okay. So, it was in last year po, nung nagkaroon kami ng, sabihin ko na nagkaroon kami ng COVID, okay? Kasi although hindi naman po kami na-test na positive, pero
Symptoms,
kami ng symptoms. So, yon. So kailangan action driver namin nagkaroon ng COVID. So kailangan namin mag-isolate ng
Siyempre.
1 month.
Oo, oh, wow, at tagal na.
Para sigurado. Talaga hindi kami lumabas ng room. Puro delivery lang nang para kaming preso. Yung pagkain nilalagay ko sa may pinto. Ganun.
Oh, imagine ko yung challenge, very challenging yun. Imagine nandun ka lang para kang naka-house arrest.
Arrest for 1 month. Pero okay lang. Sabi nga, depende talaga kung ano yung mindset mo eh. So, anyway, ang nangyari is, sabi ko, wow. So, yung mindset ko, 1 month kami nasa loob ng room na to. Anong gagawin ko?
Anong
pwede mong magawa? Buti na lang, may mga, ano na, no, mga social media niya, ganyan. Doon na, okay. So, alam mo, doon, sa 1 month na yon, doon natupad yung business na gustong-gusto kong gawin 20 years back na. 20 years ago, meron akong gustong-gustong gawing business na beauty product pero hindi ko magawa. For some reason, I don't know. Siguro kasi wala pa yung brand name na gusto ko.
Oo, hindi pa so napapanahon.
Hindi pa napapanahon. There's a time for everything talaga.
That's right.
So, yun nga po, this is it. Alam mo, attorney, ang nangyari is nakapag-produce ako ng product which is the Mild and White Skin Rejuvenating Set. Ito 'yon.
Wow. Pangalan pa lang ano, parang fresh
mild
na fresh
and white.
Na. Oo, fresh na bakit pala Mild and White?
Okay, ano ko, grabe.
But
Very
siya mild no,
interesting
may
story
iha.
eh. Oo, may mild eh.
Mild,
Kasi,
eh. Sabi ko, ay, paano mo mababasahin kaya ito? Mild kaya ito or mild ito?
kagagawan po yan ng aking asawa. By the way, shout out sa aking husband. He's also a lawyer, ha?
Yes, the attorney,
oh,
Barry.
Barry, ha? Yan, no?
Yes.
Hello,
Asan siya ngayon? Nunood ba siya?
Ay, ayun.
Sa trabaho.
Uy, kita ka.
Andiyan ba siya? Hello, Attorney Barry. Oh,
hello daw,
sige.
Hello daw. Yun. Ay, good morning daw.
Next time, i-invite ko si Attorney Barry dito, ah. Sa show,
uy,
siya naman
time
ang ano. Siya naman ang nasa limelight.
Oo nga, mahihain yun. Ewan ko ba, ba't nag-lawyer yan? Mahihain man. Mahihain. Ewan ko ba dyan. Pero basketball coach siya.
Oh.
Baka daw di tayo mubra sa kanya. Anyway.
Okay, baka mahiya yung camera sa kanya.
Oo, mahiya yung camera sa'yo.
Ayan. Okay,
anyway,
so.
Sorry, sorry guys. So, yun na nga po. Sorry everyone ha, who's watching. Sorry talaga. Excited
it's okay.
Lang
just, ganun talaga tayo. Yes, so mild with E.
Mild and white with E, okay. Uh-oh. So, yun, I prayed for a name. Kasi meron kaming brand ng sabon dati. Pangalan niya is Daisy. Daisy, kasi nga Daisy Papaya Soap. Pero sabi ko, parang masyadong gamit na yung Daisy Reyes na pangalan, di ba? So, oo, Daisy, parang Daisy, okay. So, okay na yung sabon na yung Daisy Papaya Soap. So, sabi ko naman is, Lord, please give me a name. Ito, grabe talaga. I remember we were playing golf sa Tagaytay. Sabi ko, Lord, please give me a name. Alam mo, ganun tayo makipag-usap kay Lord eh. Kailangan simple lang.
Because you have a when very strong up, relationship with, yeah. Go ahead. Hello, Daisy. Andiyan ka, no? Hindi
sorry,
ko alam.
Sorry,
I think...
putol-putol, ha?
Oo, hindi ko alam. Baka connection
natin. I have a very
strong
relationship with the Lord kasi talagang every day ay may miracle sa buhay natin kung sensitive lang tayo.
Ayan, tama yung spelling dyan, no? Mild and white, rejuvenating set. Yun yung bago mong ano ngayon, di ba? Product na yan.
Hello?
Yeah, so,
hello?
Dito, ayan, dito pa rin tayo, Daisy. I think it's the connection. So, you know, it's technical issue happens all the time in, ano, in a
yes,
setting like this. So, no worries. Ayan, so,
okay.
Yun na. So,
so
my
lang.
E. Oo, sige lang.
Oo, may E. Okay, so yun, I prayed for God nga. Lord, please, Lord, give me naman a name. Yung sabi ko nga again, no, childlike. Pag magpe-pray po tayo, kailangan childlike prayer lang. Simple lang, simple. Madali lang kausap si Lord. Madali lang siya kausap, okay? So, alam mo, tas one time, kasama ko yung mother ko sa room kami. Ako yung nagbabantay sa kanya. Senior na kasi yun, so binabantayan ko siya sa room. Hawak ko yung computer ko, then nagde-design ako. Okay, sa Canva. Tapos alam niyo, biglang pumasok sa isip ko yung mild tsaka yung white.
Uh-oh.
So ginawan ko na siya ng logo agad.
Oo, pag gumagana talaga ng... isip mo, no?
Dire-diretso
'yun.
Talaga yung and I believe that it's not only me, you know. Talagang attorney talagang yung presence ni Lord ay nandoon to guide me. Kasi hindi mo naman kaya yun eh. He gave me the idea talaga. Yun, that's how I feel. So, ito na siya, attorney. Kita nyo ba sa camera?
Oo, yes. Maliwanag. Yan. Kitang-kita.
Yan.
Yes.
So, mild. So, yung mild and white. Ako nang gumawa ng ano. Ako gumawa ng logo na yan, by the way. Ako yan.
Oh, wow. And, great job.
Yes. Thank you.
Pero alam mo, kasi skills din yan eh. So, part ng pagiging, ano mo yun, entrepreneur, business-minded person. So, papasok lahat yung mga skills mo sa pagde-design, how will your products gonna look like, paano siya i-receive ng public, you know, kung it, will it, ang pinaka-importante din is, it will it reflect you, you know, yung product mo ba will reflect you? Kasi 'di ba, it's your product, you will endorse
yes.
it, 'di ba? And of course, i-manage mo rin 'yan. So it has to be with you. Right?
Yes, at kailangan feel. I think it reflects my personality kasi white, 'di ba? Favorite color ko white and 'to ganyan. So clean lang siya, very clean.
That's,
so 'yun na nga, kaya nagkaroon ng EO. Bakit po nagkaroon ng E? Okay. Pag-uwi ko sa bahay, syempre kinuwento ko kay husband, uy, meron na akong, tingnan mo tong design.
Oo, syempre.
Ko sa kanya. Oo, senior ko sa kanya. Sabi niya, siya yung nagbigay, bakit di mo lagyan ng E sa huli? Ha? Sabi ko, E? Bakit? Parang
Para
sounds
ano?
imported. Kaya
Para
nagkaroon
ano,
si...
kakaiba?
Oo. Yeah. So, kakaiba. So, doon po nabuo yung mild and white. So,
Oo, yeah. Ganoon
yeah.
naman
So,
tayo, ano eh. Your product, kailangan magano siya, magtumatak sa isip ng mga tao. And that's part of ano then, you know, marketing. You have to come up with something na unique, but it will also reflect your product, 'di ba? You as a person, the entrepreneur yourself because you will be marketing this. So, sa lahat ng mga businesses mo, Miss Stacy, you know, siguro tawagin lang kitang ano ba gusto mo, binibining
Daisy na
Daisy.
lang. Ay, hindi, Daisy na
Sanay
lang.
ako
Ano
sa
ba?
Daisy, ano?
Oh,
Minsan nga
sorry.
tayo, kumaring
Daisy,
Daisy,
Daisy.
sis Daisy, di ba? So, ano,
Daisy lang.
so, sa lahat mga businesses mo, how involved are you sa, ano, in terms of managing the operation of your business? Yung sa salon mo, yung sa beauty products mo, how involved ka sa operation? Are you very much involved in it or do you assign it to somebody? Do you just supervise? Or how involved are you sa business?
Ako kasi from the start talaga, syempre ako yung nag-start ng business. Kailangan halos alam ko lahat. Hindi man ako expert sa isang area, kailangan alam ko siya lahat. 'Di ba? Kasi paano mo hahanapin yung tao na para doon kung hindi ko alam? Kailangan. So, very very involved talaga ako. Super hands-on talaga ako, especially doon sa salon namin nung nag-start 'yon. Talagang pinapakita ko doon sa staff namin na marunong ako. So, somehow to let them know na kung ano yung kaya ko, kailangan lampasan nyo to. Ganon kasi, di
Mataas
ba?
ng standard, no?
Kailangan yung standard nun.
Oh, syempre.
Mas lampasan nyo. At pero kung hindi, tuturuan ko naman kayo doon sa standard na gusto ko. Dahil syempre, iba-iba naman kami ng tawag mo dito, ng kaalaman. Di ba? So, tinuturuan ko sila and I empower them. Yun ang importante nga pala, Torni. I empower them. I teach them how to do it. I share what I know. Kasi business ko naman yun eh, di ba?
Yes,
So,
and I totally agree kasi syempre, you're not the one, you're not gonna be the one really doing the work all the time. You have to teach others to be able to do it the way you want it, you know, to be done because you are the owner and you manages the business. And the reason why I ask Daisy is because you being directly involved sa management ng business mo ay napakahalagang ano yan skills na kailangan talaga meron lahat ng mga entrepreneur especially yung mga gustong mag-invest sa US you know kaya naman ikaw ang in-invite ko because I know you are very much involved and I'd like to discuss with you ano yung mga you know I know you've been flourishing in the Philippines but we're now getting into the you know we are becoming global now in everything that
Global,
we do
yes.
diba? And I remember one time we talked na parang you're interested in exporting your business or you know extending your business to some other countries like the US and that's why I came up with the idea na oh ma-invite ko nga si Daisy at pag-usapan namin paano siya magiging ano investor dito sa US, paano niya madadala yung mga products niya dito kasi gusto ko talagang masubukan yung products niya. So, eh syempre, sino pa ba naman ang talagang magdadala dito ng product na yan? Syempre, the best person is, of course, Daisy Reyes yourself, di ba?
Actually, attorney, konting ano lang, singit lang ako ng konti.
Yes,
Nakapagpadala na tayo ng product dyan sa Amerika. Hello, okay. Shoutout nga pala kay Sister Sarah Balabagan. Hello, Sister.
Yes, hi,
Oo.
Sarah.
Hi, Sarah. At sa lahat ng mga kaibigan namin dyan, kay Sister Sally. Nakapagpadala na po tayo ng product sa Amerika kasi kumpleto naman tayo sa documents, sa
Yes.
FDA. Pero syempre, interested ako malaman pa
Oo, iba pa
yung
rin yon
sasabihin.
na ikaw mismo ang magmamanage ng business mo dito, di ba? Yeah, tsaka,
Very
ayun,
interesting.
pinakamahalaga talaga yung experience mo dahil ikaw talaga hands-on ka and you really manage you're the one managing your business because that is a very important skill na tinitignan pag nag-apply ka ng visa mo dito para makapag-invest ka dito at i-manage mo yung business. So, pero ang isa sa pinakamaganda rin na nagustuhan ko is I see that you enjoy your business because it's your passion. Whatever your business right now, it seems to reflect your passion. So, sabi nga nila, di ba, live your passion. Mahalaga yun. Natanong nga sabi ni Confucius noon, you choose a job that you love and it will not feel like you are working at all. You know, you will never have to work a day of your life because it's you're enjoying it. It's like it's you're doing it for fun or yeah, this basically you're enjoying what you're doing. So that's important thing. Kasi if you love what you're doing, you will excel. You will do. Mm-hmm. You'll give your best. Hindi ka lang yung parang compliant ka lang na out. Pwede na yan, ganon.
Hindi, you're excited.
You're excited every single day na ano pa yung pwede kong magawa for this business para mapaunlad ko yung business ko. Ayan. So, anyway, dahil nga nabanggit na natin yung yung investment, yung how are you gonna be an investor here in the US? At ito nga yung tanong natin, ano-ano nga ba ang available visas para sa mga investors and entrepreneurs na katulad nga ni Daisy dito naman sa US, you know? Ang tawag dyan ay e-visa classification, Daisy. Ito yung mga non-immigrant ito na visa. Ibig sabihin, when you come here, you're coming here only to for the purpose of, you know, running your business or because of your investment, but not as an immigrant. You know, that's the only difference. Mm-hmm. Pero meron din tayong investment na visa na immigrant ka na. But differentiate that to later on. But I'd like first to discuss, ano nga ba itong mga non-immigrant visa classification yan? From the word, from the letter E. Meron tayong E1, E2, E3. Ano ba itong mga letters na to na E1, E2, E3? So, alam nyo kasi ang US, meron sila, pumasok yan sa isang sa treaty of commerce and navigation sa iba't ibang mga bansa. So may mga bansa na nasa listahan at kapag ka nasa listahan kayo ngayon, nasa listahan kayo ng Treaty of Commerce and Navigation na yon kasamang US, ay pwede kayong maging treaty investor dito sa US. Ang tawag diyan ay treaty investor. So ang Philippines ay kasama diyan, kaya naman si Daisy kapag ka pumunta siya dito as investor, ang tawag sa kanya ay treaty investor. Yan. So siguro sa tatlong yon, yung E1, E2, E3 na yan, ay ang pinaka-common dyan at siguro ang didiscuss talaga natin ngayon ay yung E2. Kasi yung E2 ang mas marami, siguro mas nag-a-apply sa karamihan. Yung E1 kasi, international trade. Ibig sabihin, kung yung business mo ay talaga namang volume talaga yung pinapasok at nilalabas mo sa bansa, sa US, yan, international trading, then dito ka papasok sa E1, ayan. So, kailangan dyan, you are conducting substantial trade in goods. Okay? So, kaya sinasabi ko yung mga services and technology, ang mga usually na pasok dito sa international trade na ito. At kaya ko sinabi na medyo hindi siya common sa karamihan sa atin because yun nga, it involves talagang voluminous talaga yung transaction niyan. Labas-pasok ang mga products. So mga parang pang big businesses yan. Ngayon, yung treaty investor ito naman yung kailangan mo lang ng meron kang substantial amount of investment. Okay? And of course, para makakuha ka ng E2 investor visa mo, ay kailangan ikaw mismo yung magmamanage ng business dito. So parang katulad ni Daisy, kaya nga tinanong ko siya kanina, meron ka bang experience? How involved are you sa business mo? Kasi yun ang isa sa mga importanteng requirements para makapag-apply ka at mag-qualify ka bilang isang investor dito, ay kailangan meron kang managerial experience. Mm-hmm. Ayan. Kasi nga naman, it makes sense. Dahil pupunta ka dito, mag-i-issue ng visa para sa'yo, para pumunta ka dito, mag-stay ka dito sa US, anong gagawin mo dito? Siyempre, nandito ka para i-manage mo yung operation ng business. That's why you have to have that skills. Kaya pagka may mga nag-a-apply at nag-consult, ganyan, tinitingnan ko talaga yung resume nila, what are your experience? Ang experience mo in terms of managerial, or managing business. At ito pa, hindi naman kailangan na same business. Okay, so like for example, si Daisy, ang business niya is mostly, let's say, salon, di ba? Minamanage niya yung salon, spa. That doesn't mean na kailangan salon or spa din ang kanyang business dito. Pwede din naman yung retail store. Yan, pwede yan. Dali mo yung products mo dito, tapos i-manage mo yung retail ng products mo dito. Ah, pwede yun kasi you have the managerial skill. So not necessarily the same business or the same line of experience meron ka. Basta managerial lang. So I just give you an overview ng E2 pero babalikan natin yan in details later on. Because the other one is E3. Ang E3 naman, ito yung Australian Specialty Occupation Worker. So para sa ano naman yan, Australian of course, it's a special ano classification yan. They perform services in a specialty occupation yan, Australian Specialty Occupation Works. Kaya nga sabi ko, ang pag-uusapan talaga natin off the record ay itong E2 treaty investor. Ayan. So, we will dig deeper into E2 investor treaty investor qualification when we come back after a short break. So, stick around.
Hello to everyone from Roof Chamber Radio. I'm encouraging all of you to stay here, stay in this chamber. If you want to be inspired, you want to be encouraged, this is where it's at. And we're all going to need this, especially, you know, in this new year that we're in. We don't know what's up for tomorrow. We don't know what's going to happen next week or next month. But I believe that when you gather with people who believe in the power, the faithfulness and the goodness of the Lord Jesus Christ, there is power in that in itself. So stay here. Stay in the Roof Chamber Radio. Be inspired, be encouraged, and let's all go through life not on our own and more than just with each other, but let's speak the faith, let's share the faith, let's live by faith, and let's walk by faith. God bless you all, everyone. From Roof Chamber Radio.
And we're back and we still have Miss Daisy Reyes Tobias. And sabi nga ni Gary V, stay here. Stay with the chamber. Thank you for staying with us. Ayan. Of course, si Gary V. Na-inspire naman ako nung nakita ko siya. Okay, so, okay, balikan natin yung ano, discussion natin ng ano, ng E2 Treaty Investor. Ayan. So, may mga nagtatanong kasi, attorney, paano ba ako makakapunta sa US na wala naman akong kamag-anak, pero gusto ko talagang, magkaroon ng sarili kong business. Ganyan. So, sa tatanong ko sila, meron ka bang ano, experience sa managerial position? Nag-manage ka na ba ng business? Pag sinabi niya, yes, attorney, meron akong ano, experience. Nagtrabaho ko, naging manager ako ng isang, let's say, for example, ano ba yung mga, yung kahit na ano, kahit na yung Xerox machine, yung mga gano'n na business, anything that is managerial, humawak ka ng tao, you're in charge with the operation, yan. Siguro, at wala namang requirement kung gaano katagal kang may experience. Pero syempre, tinitingnan natin yung sapat na ba yung experience mo. Siguro mga 2 years, ganyan. Pero like I said, wala namang specific requirements na kailangan. May 2 years experience ka na or 1 year experience ka. Depende rin sa experience mo yon. Basta may pakita mo lang that you have the skill to, yung skills mo, ay managerial position. Yan. So, yun tinatanong ko. And then, the next question is, tinatanong ko siya, of course, una muna, kailangan yung country mo, nasa listahan ng treaty, list ng US, yung, ang tag doon ay yung National ka ba ng Treaty of Commerce and Navigation. So sabi ko nga Philippines at saka marami pang listahan, you can look into it if you're watching and you're not from the Philippines, you're from other countries and you want to know if your country is listed, then just go to the USAI's website and you can see the list there. So now, if you qualify, if your country qualifies, you're a national of a country that is a signatory of the treaty, sa Treaty of Commerce and Navigation. And then na-check mo na yung first checklist mo. And then of course, kailangan syempre as an investor, mag-i-invest ka, 'di ba? So dito na papasok yung naku, attorney, diyan na tayo may problema. Gaano kalaki ba yung kailangan kong i-invest? Diyan, million ba 'yan?
Papakinggan ko 'yan, attorney.
Pero alam niyo ang totoo, sa totoo lang, wala namang binigay na ano, minimum or maximum. Walang nakalagay na requirements kung magkano ang i-invest mo. Ang sabi ng USCIS is substantial investment. Okay? So pag sinabi mong substantial, syempre naman kung let's say for example, yung business is 100,000, I don't think 30,000 investment out of 100 is substantial, right? So para maging ano lang safe, nasa safe zone ka, ganyan, so majority ng share is sa'yo. You know, like maybe 50% or 51%, substantial yung ano mo, yung investment mo. So when we say investment, not necessary sa'yo yung buong business, okay? So may ano ka lang, at least substantial. So meron kang, let's say for example, meron kang kaibigan dito na naka-base dito sa, let's say sa Texas, you know, or this sa Houston. Sabihin mo, hey, you know, I really wanted to put up a business. Itong kausapin mo siya, gusto mo bang magkipag-partner sa akin? O ganun. So then, magkakaroon kayo ng, magpo-put up kayo, kasi katulad ng sabi ko kanina, your business might be existing or may not be existing. It doesn't have to, you know, there's no specific requirement na itatayo mo pa lang yung business mo or yung business ay nag-exist na. Either one will do. As long as ang pinakamahalaga kasi doon ay nag-invest ka doon sa business and yung investment mo ay substantial. Okay? So may mga iba na ang investment lang nila is worth, ay, yung investment nila is mga 80,000. I mean, the whole business is worth 80,000. Ang investment nung ano nung investor natin na outside galing sa ibang bansa o from the Philippines, eh, out of 80, kanya yung 50. May ganon. So, substantial. So, very, ano siya, depends how you will justify it, yung how substantial your business, yung investment mo. Pero, syempre, just to be safe, you know, ang sasabi ko sa kanila, at least, you know, majority yung nang share is sa'yo. May ganon. Ayan. So, also, katulad nga ng nasabi ko din, kailangan magiging actively engaged ka doon sa business. Hindi ka lang passive investor. Ibig sabihin, involved ka sa operation. Kaya nga, ang requirement eh, kailangan meron kang managerial skills. Yan. Kasi you have to be actively engaged. Pupunta ka dito para ikaw talaga yung mag-manage ng operation ng business. Yan. Hindi ka lang nag-passive investor. Yung nagbigay ka lang ng investment, okay na. Hindi. Ayan. And also, you must be, pumupunta ka dito, papasok ka dito solely to direct your investment. Hindi ka papasok dito para mamamasyal ako tapos pa-manage ko yung business. So, ang purpose mo talaga is directly manage to manage your investment. Ayan. So, and for the other funds dito, other requirements, tuloy natin yan. Pero nakikita ko kasi may mga nagpaparamdam. So, batiin muna natin yung mga nagpaparamdam, ha? Ayan, baka kasi sila ay ano, nagpaparamdam. Ay, pero sila important na message. Ayan, si Lenny. Lenny. Si Lenny naman Pastora talaga. Lenny. Si Pastor Lenny. Quasito. Alam mo, lagi ko na lang nami-mispronounce yung last name. Botial, yan. Blessed morning, sabi niya. So, good morning, Lenny. Thank you for, nandito ka na naman ulit. Palagi yan si Lenny sa show. Sabi niya, fresh and beauty attorney Eileen and sis Daisy. Ayan, nagiging fresh kami kasi, nakakahawa yung fresh na ako, nakakahawa yung freshness ng ating guest. Ayan, si Chino V, sabi niya, meron siyang is it true that Daisy is a born again Christian? And good evening, Attorney Eileen. Good evening sa'yo, Chino. Daisy, wanna quickly answer that question?
Yes, so in fact, mamaya po ay after ng interview natin ay meron po akong band practice with the church kasi tomorrow is our 16th year anniversary. So I surrendered my
Happy
life to God. Yes, thank you. Sabay din ako. Alam mo, same yung church namin. Same din ako. I surrendered my life to Christ 16 years ago. So, sabay nung galing. So, tomorrow, I'll be singing sa church namin. Tomorrow.
Ayan. Good. So, Chino, nasagot ni Daisy na yung tanong mo. Sabi niya, awesome to see Daisy glorifying the Lord. Ayan. Yes. And sabi niya, can we order mild and white from the U.S.? Sandali muna, Chino, ha? Mamaya na natin pag-usapan yan. Baka mamaya, kamo eh, pupunta na si Daisy at nag-invest na. Mamaya. Yan, si Sarah. Hi, Sarah! Sarah Balabagan Sireno. Of course naman, si Sister Sarah. Sabi niya, hi, Attorney Eileen and Sis Daisy. I'm glad nakahabol ako sa live nyo. Cooking dinner for my boss. Alam mo ba kung sinong boss ni Sarah? Yung dalawang maliit. Chikit, dalawang
Ay,
chikitin niya.
oo. Ayan, nagtatanong si Chito ba kanina kung saan mabibili. Si Sarah, kausapin niyo. Ayan, si Sister Sarah.
Ayan, o. Si Sarah daw ang ano, contact person sa ngayon ni, ano, ni Daisy. Ayan. Ayan. So anyway, balik tayo dun sa, ano, sa ating mga importanteng eligibility. Paano ka mag, para ma-qualify ka as an E2 investor. Ayan. So nasabi ko na kailangan, syempre, national ka ng country kung saan, signatory ka doon sa treaty. Pangalawa, kailangan meron kang substantial investment. Pangatlo, kailangan ano ka directly involved ka sa operation ng business. Hindi ka pupunta dito para magbakasyon, kundi para patakbuhin yung business mo. Ayan, and ano pa yung hindi natin naisama diyan? By the way, hindi lang person na, pwedeng corporation na or business entity na rin yung maging investor. Not necessarily person, pero yung business mismo yung magiging partner o magi-invest dito sa US, pwede rin yun. Ayan. Tapos may tanong din, attorney, kailangan ba yung business talagang mataas ang income? Yung nag-i-income ba talaga? Income generating talaga yung business? Ang totoo niyan, depende rin yan. Kasi siyempre, tinitingnan din naman ng USCIS kung reasonable ba yung demand na yon. Of course, ang kailangan, ang ano dun is, kailangan mag-income ka. Kasi what is the business for, di ba? Kailangan may profit. Yan. Pero ang ano doon is, kailangan kung sakali mang mag-profit yung business mo, hindi lang siya sapat para mabuhay ka dito sa US. Ang ibig sabihin noon, hindi ka nagbi-business dito para masuportahan yung pagkain mo, yung bahay mo. Nagbi-business ka dito para later on makapag-generate ka ng employment, ano, mag-employ ka ng mga taga rito, ganyan. So, like a real business being run, hindi yung kunwari-kunwari lang business para lang may masabing business, pero ang totoo yan, ginagamit mo lang pala sa personal ninyong needs. Hindi ganon. So pag sinabi mong income, you know, hindi naman siya ano lang pang patama lang na pang-suporta sa mga daily needs mo, ganyan. The other thing is, eto, si Daisy yung magi-invest dito, siya yung principal investor, okay? Siya yung bibigyan ng E2 visa, okay? As an investor. Ngayon si Daisy, let's say for example, hay, hindi ko naman ano, medyo kailangan ko ng katulong. Ano, gusto kong dalhin siguro yung sino ba yung ano diyan pinakamasipag mo empleyado.
Sige, magdala tayo ng isa.
Let's say, sample si may Apple ba?
si ano na lang si Tess. Yan.
Nako si Tess, ayan, Tess na special.
Nako, usong mga Marites.
Ay, nako si Marites, Mariosep. Oh, de. Si Tess, okay? Si Tess, let's say si Tess, sabi ni Daisy, si Tess, meron kang experience and I think you will be able to help me manage the business. Pwede bang dalhin ni Daisy si Tess dito? Yes, pwede yan. Ang tawag naman siya ay employee siya ng investor, ng principal investor. So, pwede rin yung ano, employee. Kaya, halimbawa naman, nandito sa US na, nandito na sa US si Daisy, ano, nag-manage niya ng business. Tapos may nakilala siya dito na, siguro, let's say, nagbabakasyon, ganyan. Or, let's say, for example, ano bang maganda yung ano natin dyan na nandito siya sa US. Wag na nating ano, halongkatin ang buhay ng tao, no? Ngayon sabi ni Daisy, you know what? I think kaya mong ano, kaya kitang turuan at kaya mong patakbuhin ito kasi meron ka experience na ano, mag-manage ng ano ng operation ng business, sabi niya. So hindi niya dating employee, pwede rin ba 'yon na mabigyan ng E2 visa as an employee ni Daisy? Yes, pwede rin 'yon. Kaya
so,
yun ang mga...
Question sa
yes.
Attorney. Ako naman magtatanong. Paano kung TNT?
Sige.
Ayan, sige, yun na. Paano kung
TNT?
Naku,
mahirap yan. Pag sinabi mong TNT, wala siyang ano, kumbaga, unlawful yung kanyang presence dito. Pwedeng, pwedeng naka-tourist visa siya dati, tapos na-expired na, or, you know, basta wala siyang legal status sa US, hindi siya allowed magtrabaho.
So, hindi siya pwede mag-TNT.
Hindi siya pwede kasi meron siyang violation dahil nga unlawful na siya na nandito sa US. Maganda, umuwi muna siya doon. I mean, you know, tapos syempre, meron na siyang 3-year or 10-year ban, syempre, hintayin niya mag-expire yun bago mo siya ma-file ng petition. Yun ang ano doon.
Okay. So basta kahit tourist siya at legal naman yung pag-entry niya.
Pero
dyan,
pag tourist siya, yes, pwede tama. Pero hindi habang tourist siya, kailangan muna nating i-convert yung ano, i-change yung status niya from tourist to E2 employee.
Yun.
Pwede kasi,
okay.
Ang E2 kasi, ano yan eh, pwede kang mag-change ng status kung nandito ko na. Pero syempre, of course, kung pumasok ka dito as tourist, na ang purpose mo eh mag-change ka ng status na into E2, makikita yun na dual ang intent mo. Baka ano, maging magka-problema ka pa. Kasi as tourist, ang purpose, ano lang yun eh, single intent lang yan. Kasi pupunta ka dito para maging tourist, di ba? Hindi para magtrabaho. Pero may mga certain ano, pangyayari, you know, na pwede mong pwede pa rin ang tourist visa ay ma-change into E2. Pag na-hurdle mo na, mas kailangan lang nating i-hurdle yung ano, malagpasan natin yung presumption na wala kang intent magtrabaho. Pwede na, pwede yun. Na may mga instances na nagawa namin yun na meron na talagang mga tourist na nakapag-change into E2. Pero syempre nga, there's more to that. So, you have to talk to your attorney.
Mahabang usapan yan.
May mga kailangan gawin or kailangan lang na dagdag ba ng mga requirements or you know, something that you need to prove. But hindi imposible. Yan. Kasi yung mga nangyari na yan. Yeah, good question. Ayan. So ngayon, bago natin i-discuss, ano ba yung mga benefits ng E2 visa? Kung mabigyan ka ng E2 visa, Daisy, ano may mga, ano yung mapapala mo doon other than, you know, yung, ano pa yung mga benefits other than you being able to go here and manage the business? So sasagutin natin yan pagbalik natin after this short break.
Hi. We are so pleased to be with you. Thank you for being with us. We want to invite you to be part of the Difusión Latina, Portal de Fe. We are the Spanish Ministry of Roof Chamber Radio, and we are so blessed to be with these guys all around the world. Please be with us on YouTube and Facebook. We would love very much to know how God is blessing you, and please come along and support us. God bless you, and see you then.
And yes, we're back. And nasa natin. ano yan? Mag-iba yan?
Mag-iinit sana ako ng kape. Mag-microwave ako ng kape.
Parang gusto ko rin tuloy mag-kape. Next time nga mag-kape tayo dito sa show. Nagising tayo, ano? So anyway, ayan, sandali. Merong, Chino, babalikan natin yung tanong mo mamaya, ha? Tapos lang muna natin itong, ano, benefits ng E2 visa para, ano, maintindihan, mas lalo niyong maintindihan bakit gugustuhin mo magkaroon ng E2 visa. Okay? So, benefits. Yung E2 visa, although yan eh, 2 years lang ang visa niya, 2 years lang ang visa ng visa na yan, renewable yan. Unlimited renewal. So, renew ka lang ng renew every 2 years. Okay? Kung habang yung business mo ay tumatakbo, nag-earn, could be nagpa-flourish, ganyan, syempre, of course, renew ka lang ng renew niyan. 2 years yung buhay ng bawat renewal na yan. Kaya lang nga, syempre, when you renew that, kailangan mag-submit ng mga evidence, mga documentations na the business is existing and the business is operating, the business is earning, you know. Pero yung during the pandemic, may mga situation na alam din naman ng USCIS kung kikita o hindi. So they're very ano naman. They look into the documentations na sinasubmit mo. So huwag kang matakot kung sakali man, anak ko, halos hindi kumita yung business ko ngayon, marinyo ko pa kaya, ganun. So, pwede mo namang i-justify kung anong nangyari, bakit ganun ang income, o bakit ganun yung nangyari sa business. So, they look into those documentation. Ano pa ang benefit? Kapag, katulad ni Daisy, ano, meron, andyan si attorney Barry. Pag naging investor, treaty investor si Daisy dito, pwede niyang dalhin dito si Attorney Barry. Yan. At ang kagandahan pa noon, si Attorney Barry, na spouse ng ating treaty investor na si Daisy, ay pwedeng magkaroon ng employment authorization document. Ibig sabihin noon, si Attorney Barry ay makakapagtrabaho kahit saan dito sa US at kahit anong trabaho. Kasi legal siya na magkapagtrabaho. Meron siyang authority to work. Yan. At not necessarily doon sa ano, doon sa business ni Daisy. Okay? Not necessarily doon sa ano, business ng investor. So, halimbawa, kung si Attorney Barry lang, Attorney Barry, kunwari lang ha, nurse ka dyan sa ano, Philippines. Uh-huh. Tapos nagpunta ka dito as a spouse ng ating investor, ng ating treaty investor, pwede ka magtrabaho sa mga hospitals dito. Ngayon, kung makapag ano ka, take ka ng exam at mapasa mo yung NCLEX saka yung other mga iba pa pang requirements, pwede ka ma-employ as a nurse. Yun. So yung sweldo mo as a nurse din. Oh, yun. So renew din yun. Yun ang kagandahan nun. At kung si Daisy ay meron ng chikiting, syempre, di ba, in the future, magkakaroon ka ng ano, ng yung, mga anak. Pwede mo ring dalhin yung mga anak mo as long as they are 1 year old. At pwede silang mag-aral dito habang nandito sila.
Yeah. By the way, I have a daughter na, and ano lang, 18 years old na po siya. And congratulations, shout out nga pala sa akin daughter dahil siya po ay pumasa sa Notre Dame.
Yes, hey, congratulations.
Oh, yun na siya mag-aral. 18 years old na siya, so dyan siya, August dyan na siya mag-aaral.
Wow, that's really exciting. Oh, ano yan eh, masaya na malungkot kasi syempre masaya because you know, it's gonna be in a, this is a step for her to ano, to reach her dreams pa. Pero malungkot kasi malalayo sa'yo. Pero ganun talaga eh.
Okay lang, may internet naman. Okay lang yun.
Nga, may puti na ngayon, di ba? Mayroon na ano, Zoom, FaceTime, not good. So that's the, yeah, congratulations sa kanya. Ayan.
Thank you.
And I forgot her name.
Gabriel. Si Gabriel.
Ay, Gabriel. So, you know, Gabriel din, ano?
Gabriel. Oh, so, madadala sa ko dyan, attorney. Magkikita tayo palagi. Pagkatapos ng pandemic, good. I will be visiting America. Actually, dati is every year talaga kami. Every Christmas, dyan po kami nag-spend ng time sa dyan sa Hercules. May house po kami dyan sa Hercules. So, yun. Anyway, sorry, attorney.
So, no, no, it's okay. I mean, we celebrate those, you know, kind of achievement, diba? Tsaka nabanggit naman natin, let's say, for example, nga yan, maliban kay Gabriel na mag-aaral dito, diba? Magkaroon ka pa ng ibang chikiting, diba? So, pwede mo rin silang dalhin dito habang ikaw ay treaty investors. At pwede rin sila dito mag-aaral habang nandito sila. At habang yung house mo naman ay nagtatrabaho. Ngayon, ang ano doon, ang kagandahan doon, although kasi nga ano ang limitation ng ito in visa ay syempre hindi ka it's not path to green card and citizenship, renew mo lang yun every 2 years. Ang maganda yung spouse mo nandito ay pwedeng magkaroon ng magandang opportunity sa kanya dito at pwede siyang through him, you know, kung may magpetition sa kanya, mag-file ng petition na as an ano green card or immigrant bilang isang employee, then you don't have to go back home kasi you can process that here, you know, because the E2 is dual intent. So ibig sabihin kung meron kang pwede kang mag-change ng ano mo ng status mo later on or mag-adjust ka into yung legal permanent resident. Yeah.
Question, attorney, gaano katagal? Usually, I'm sure ang daming gusto magtanong na from E2 tapos gusto mong kung mapipetition ka, gaano po katagal usually yung process? I'm
sure from E2 to green card, ganon?
Mm-hmm.
Well, it depends dun sa ano, sa opportunity. Kasi di ba ang sabi ko nga, yung E2 mo, renewable yun every 2 years. Mm-hmm. So habang nandito kayo, at mayroong offer, let's say for example kay Barry sa spouse mo, gusto nilang mag-file ng ano ng immigrant petition sa kanya, then it will kailangan na i-comply yung requirements noon. So hindi mo rin talaga masabi kung gaano katagal kasi depende nga kung let's say for example the first 2 years meron ng offer, edi maganda 'di ba, mabilis lang ang pag-process noon. Kasi meron na agad na offer. So kung nurse siya, malamang magkakaroon agad ng offer yan because we are really hiring nurses here in the US. Kaya nga, si attorney Barry, attorney, So pwede naman din siyang magtrabaho sa mga law firm as you know, yung mga paralegal, legal researchers, gano'n. Eh, pwede din siyang ano, you know, kung gusto niya later mag-qualify siya to take the bar exam, yes, of course, he can. So you will never know what opportunities will open for you when you get here. You know, after all, they say that America, US is a land of many opportunities.
Opportunities.
Oh, yeah. Naku, ano ba? Nabilis naman ng oras, 9:54 na agad dito sa amin.
Ano,
oh, kasi masayang usapan talaga eh. At saka very interesting talaga itong ano, treaty investors. Napakarami ngayon na nagko-consult about this. Alam mo naman ang mga Filipino, maabilidad, you know. We believe that we can do a lot of things as long as we believe that we can do it and we will actually do it. Iba rin naman yung plano lang ng plano, nangangarap lang, pero wala namang gawa, di ba? So, pero at least alam nyo kung ano yung, meron na kayong idea kung how are you gonna be able to get this investors visa, treaty investor, yung E2. Ayan. So, yung ano, yung kung ano, as investor naman, na gusto mo agad na green card ka, yung immigrant agad, malaki ang investment na required yan. Ang ano dyan is ang EB-5. Yung EB-5 is ano yan, investor ka pero green card agad yan. Ibig sabihin pagpunta mo dito, permanent resident ka na, legal permanent resident ka na. Actually, yung EB-5 nag-expire yan last year, somewhere about June 2021, pero na ano na yan, na resurrect na yan ngayon ng present administration. Effective na ulit, meron na ulit tayong EB-5, pero minimum nila ngayon is, if I'm not mistaken, this is $1,050,000 ang kanilang, oo. So, it's a big
million pesos.
dollars, kaya medyo malaki, no? Pero green card na yun. Kaya yung mga ating mga kababayan na syempre medyo nag-iipon pa ng ganyang milyones, dito muna tayo sa E2 visa.
E2.
Oo, diba? Ayan, ipon-ipon muna tayo. Okay, ayan, meron ba tayong ano, comment dito. Si Chino, napakasipag ni Chino ngayon. Chino V. For Sis Daisy, ito. May question siya para sa'yo, Daisy. Where do you attend church?
Okay. So, yung church namin, is, hanapin niyo po, Team Ministries, T-E-A-M. Okay, dyan po yan sa Alabang. So, after this, I'm excited to worship God. Later, I'll be singing Goodness of God. So, yun po, sa Team Ministries. And although lately po, hindi po kami nakakapag-church physically kasi yun nga, diba, puro online lang. And also, I listen to, online naman, I listen to Pastor Ed Lapis. For almost 14 years na siguro ko. Almost every day. At ginagamit ko rin na pang ministry. Evangelism, yung kay Pastor Ed Lapis.
Ayan. Well, thank you for answering that question. Oo naman, yes, syempre, very interested si Chino. Thank you, Chino, for very actively engaged sa ating discussion ngayon. We love that. We actually encourage everybody who are listening and watching right now to write your comments, your shout outs, your questions in the chat box and in the comment box. And if you don't have time to read them anymore, I'll read them later on and I'll try to reply. And of course, kung meron kayong katanungan kay Daisy at o kaya gusto nyong you want to connect with Daisy, paano kanila mahanap Daisy?
Yes, oo, syempre, kung may Instagram po kayo, hanapin niyo po Daisy Reyes Tobias. And ang picture ko doon ay nag-golf ako. Okay, naka-red ako na pang-golf. And then Facebook po is Daisy Reyes Official. And also I have a YouTube channel. So alam mo, nag-start yan nung nag-pandemic. So 2 years ago, nag-gumawa ako ng YouTube videos. So hanapin niyo po Daisy Reyes.
Ayan, so type nyo lang yan, Google nyo lang, dami-daming lalabas yan, Daisy Reyes, Instagram, Facebook, YouTube, ano pa ba, may Twitter ka ba?
Oh,
no! Masyado, sobrang dami na ba? Ayan, so...
Actually, hindi ako mahilig masyado sa mga social media, pero kailangan kasi sa business talaga na matuto ka mang...
Oo, yes. Part ng marketing yon, ayan. So anyway, salamat Daisy for sharing your time with us here today. Sana mabilis lang eh. Pero bago tayo, bago ako mag-bye-bye-bye, quickly lang, last message mo sa ating mga kasama dito sa show ngayon, sa audience and listeners natin?
Okay, what I always say na pag yung parting words, always a verse, eh, Bible verse palagi. Pero before that, also gusto ko pong invitein kayo to please support my our new business. It's a okay lang ba, attorney?
Yes, of course.
Promote ko na.
Promote ko naman.
It's kung gusto niyo malaman kung ano po ang ginagamit ko na dami kasi nagtatanong, 'di ba? Ano ba yung sikreto mo? Pero syempre other than being always kailangan na from inside, 'di ba? Happy kayo and always thankful, syempre, 'di ba? Kailangan meron din tayong ginagamit sa ating face. So it's the rejuvenating set. Talagang ginagamit ko po ito, attorney. Talagang I'm so proud of this product. It's a rejuvenating set. So meron siyang soap, day cream, night cream, and toner. And available po kami kung nandito po kayo sa Philippines or available po sa Shopee. And kung dyan naman po sa Amerika, you may contact me, Sarah Balabagan. And shout out din kay Ate Juliet. And also, yun na nga po, ang aking parting words. Ito lagi kong sinasabi, attorney, talaga. Kasi this verse was given to me mga 15 years ago. And I would like to share it with you to encourage you because yeah. God is true to His promises. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2, verse 9, yung alarm clock ng husband ko ngayon pa lang. Okay. Sabi po sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, what no eye has seen, what no ear has heard, what no mind has imagined, what God has prepared for those who love Him. So in Tagalog, ni hindi nakita ng mata, ni hindi narinig ng tenga, ni hindi naisip ng pinakamatalinong tao kung ano ang ibibigay ng Panginoon dun sa taong nagmamahal sa Kanya. So stay faithful, pray lang po kayo and obedient to God kasi po God is faithful to His promises to us. Ayun lang po.
Yeah, well, thank you. Very inspiring naman talaga iniwan sa atin ni Daisy. At syempre pa, kung meron kayong katanungan sa akin naman, just go to legalteasonlaw.com. You can send me a message or leave me a message or schedule appointment. Ayan. And of course, I want to thank Ponce Alvarez and Fenji Villasin, ang ating mga technical support team ng Roof Chamber Radio Pinoy. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood at nakinig sa amin ngayon. Sana magkita-kita tayong muli sa susunod na linggo, sa susunod na usapang Off the Record. I'll see you all next week. Happy weekend and just stay safe and healthy. Bye-bye.